ีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการเรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะท่านผู้ฟังคะในวันนี้นะคะเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับแอปพลิเคชันดีๆมาฝากท่านผู้ฟังนะคะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นแอปพลิเคชันที่จะเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยในเรื่องของการเฝ้าระวังจุดไฟป่าต่างๆรวมถึงเป็นการร่วมแก้ปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วยนะคะในชื่อของแอปพลิเคชันก็คือพอดีๆนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่านรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.เลิศรักษ์ศรีกิจการนะคะซึ่งท่านก็เป็นท่านผู้อำนวยการที่ดูแลศูนย์พอดีๆกลางค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะวันนี้นะคะทราบว่าท่านผอ.นะคะก็จะได้นำเรื่องราวของแอปพลิเคชันดีๆมาฝากกันนั่นก็คือเรื่องของพอดีๆนั่นเองนะคะอยากจะเรียนถามในช่วงต้นนิดนึงนะคะว่าระบบของพอดีๆเนี่ยคืออะไรคะ
ครับพอดีๆเนี่ยเป็นระบบดิจิตอลเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชนนะครับที่จะเป็นจุดเน้นคือเป็นระบบดิจิตอลแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันในการรายงานเหตุอีกอันนึงก็คือเป็นของชุมชนแล้วก็ใช้ในการรายงานเหตุอะไรบ้างใช้เหตุสุขภาพหนึ่งเดียวนี่คือเหตุที่มันกระทบชุมชนเยอะๆนะครับกระทบสังคมมากเลยแล้วแก้ยากแก้ยากแต่ว่ากันได้ถ้าชุมชนมีส่วนร่ว
ม
ระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวพอดีๆนี่ก็เป็นระบบที่ชุมชนเป็นเจ้าของครับใช้ในการรายงานเหตุต่างๆที่มีผลกระทบใหญ่หลวงต่อชุมชนชาวบ้านเองแล้วก็สังคมโดยรวมเช่นไฟป่าอย่างนี้นะครับ
ซึ่งนอกเหนือจากไฟป่าเนี่ยทราบว่าก็มีถึง13เหตุเลยทีเดียวนะคะที่สามารถที่จะแจ้งแล้วก็ช่วยกันเฝ้าระวังได้มีอะไรกันบ้างคะ
ครับก็13เหตุนี้ก็จะเป็นง่ายๆคือสุขภาพหนึ่งเดียวคือสุขภาพของคนสัตว์แล้วก็สิ่งแวดล้อมครับเรื่องของโรคระบาดโรคไข้หวัดนกห่าไก่ที่มันอาจจะติดคนแล้วเสียชีวิตได้โรคไวรัสอู่ฮั่นอย่างเงี้ยนะครับ
ก็ได้เช่นกัน
ซึ่งก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าจะเป็นพอดีๆจะจับรายงานเหตุผิดปกติที่ชุมชนอาสาสมัครหรือชาวบ้านทั่วไปเนี่ยรายงานเข้าไปในระบบแล้วจะประมวลผลอัตโนมัติแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรวมทั้งนายกอปท.เนี่ยได้รับทราบเพื่อที่จะได้จัดการปัญหาอย่างทันท่วงทีทันเหตุการณ์รู้เร็วแล้วก็จัดการเร็วครับระบบจะช่วยตรงนี้ครับ
ก็เป็นระบบที่ช่วยเฝ้าระวังสุขภาพของชุมชนแล้วก็เพื่อชุมชนนั่นเองนะคะสำหรับในเรื่องของการนำเอาระบบพอดีๆเนี่ยมาร่วมในการป้องกันแล้วก็แก้ปัญหาหมอกควันค่ะตรงนี้เรามีการนำเอามาใช้ยังไงบ้างคะ
ครับในปีนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นสัญญาณที่ดีเรื่องของสุขภาพของคนในจังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะจากเรื่องปัญหาไฟป่าแล้วก็ฝุ่นควันเนี่ยนะครับเพราะว่าทางหน่วยราชการเนี่ยได้ตื่นตัวตั้งแต่มีการเรียกว่าอะไรนะเอาจริงในเรื่องของการเผาเนี่ยตั้งแต่เตรียมการมาตั้งแต่เดือนตุลาพฤศจิกาแล้วคร
ับ
พอดีๆเนี่ยได้รับการติดต่อจากทางอบจ.แล้วก็ทางตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะขอเอาระบบไปใช้ในการรายงานเรื่องของควันไฟหรือว่าไฟป่าที่เกิดขึ้นเนี่ยนะเราก็เข้าไปช่วยนะครับเอาระบบไปใช้ในศูนย์บัญชาการควบคุมเหตุการณ์เรื่องของไฟป่าฝุ่นควันที่อบจ.จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะครับแล้วก็เอาไปใช้ในระดับชุมชนหมู่บ้านโดยผ่านแอปพลิเคชัน PODD เพื่อรายงานเหตุให้ทั้งอาสาพอดีๆและประชาชนทั่วไปเนี่ยที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยสามารถใช้แอปพลิเคชันผ่านระบบ Android ในมือถือของท่านเนี่ยรายงานเรื่องของการเผาในที่โล่งเรื่องของไฟป่าที่เกิดขึ้นเรื่องหรือว่าหมอกควันเนี่ยนะครับเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รับทราบแล้วรีบลงไปจัดการครับ
ค่ะซึ่งรูปแบบของการทำงานเนี่ยก็ไม่ยากเลยนะคะอย่างที่อาจารย์เคยได้เรียนไว้ว่าก็จะเป็นการเข้าไปใช้ในระบบพอดีๆหรือว่า PODD application นะคะแล้วก็ในรูปแบบของการทำงานเนี่ยสักนิดนึงได้ไหมคะว่าทำงานยังไงกันบ้างคะ
ครับก็ระบบจะทำงานก็คือมีการแจ้งเหตุเข้ามาโดยการที่ประชาชนทั่วไปหรือว่าอาสาสมัครพอดีๆเนี่ยนะครับที่อยู่ในชุมชนในพื้นที่เนี่ยดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชัน PODD แล้วก็เข้าสู่ระบบโดยการลงรหัสพื้นที่3326113นะครับรหัสพื้นที่3326113แล้วก็ท่านก็ลงว่าท่านคือใครอันนี้เป็นการลงทะเบียนนะครับ
ค่ะ
เพื่อที่ว่าเจ้าหน้าที่จะได้ติดต่อกลับมาได้หลังจากที่ท่านรายงานว่ามีเหตุแล้วเนี่ยนะครับแล้วพวกนี้ก็จะเป็นความลับนะครับการรายงานเหตุพวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องความลับในระบบราชการไม่ใช่เรียกว่าใครไปเปิดให้ใครก็ทราบอะไรเงี้ยแต่ว่าผลประโยชน์การรายงานเนี่ยจะเป็นผลประโยชน์ของชุมชนและสังคมโดยส่วนรวมครับพอรายงานเหตุปุ๊บนะครับมันก็จะเหตุก็จะมีบอกว่าตอนนี้มีไฟไหม้พบไฟไหม้ในระดับเรียกว่าพึ่งไหม้ระดับหน้าแข้งและไหม้มานานแล้วระดับหัวอะไรเงี้ยนะครับพอเขาได้รับทราบปุ๊บเขาจะโทรถามกลับมาที่ท่านนะฮะว่าที่รายงานเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะเพราะว่าเขาจะส่งคนลงไปอะไรเงี้ยครับ
คือ
จะต้องมีการยืนยันรายงานแล้วตัวเจ้าหน้าที่อปท.นะครับถ้าเป็นการเผาโดยการผิดกฎหมายเนี่ยข้อมูลตัวนี้ก็จะไปที่ตำรวจครับที่บอกว่าห้ามไม่ให้เผาในที่โล่งยังมีการเผาอันนี้ข้อมูลก็จะไปที่ตำรวจตำรวจก็จะไปจัดการนะครับอันนี้เรียกว่าถึงแน่นอนครับเท่าที่ได้ทำกันมาประมาณเดือนกว่าๆเนี่ยก็จะพบว่าการเผาเนี่ยลดน้อยลงมากมากทีเดียวครับ
อันนี้ก็คือต้องอาศัยพลังจากคนในชุมชนช่วยกันด้วยนะคะ
ใช่ครับ
แล้วอย่างในเรื่องของการแจ้งการเผาต่างๆเนี่ยค่ะอันนี้จะรวมทั้งไฟป่าแล้วก็การเผาในที่โล่งอย่างพืชผลทางการเกษตรวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตรพวกหญ้าพวกฟางข้าวแห้งๆอะไรแบบนี้ได้หมดเลยหรือเปล่าคะ
ถูกต้องครับรายงานได้ทุกอย่างเลยนะครับหมายถึงว่าเรื่องของการเผาในที่โล่งอะไรเนี่ยท่านก็รายงานไปมันจะมีช่องให้รายงานนะครับอาจจะมีถ้าจะต้องเติมก็อื่นๆก็อาจจะรายงานไปหรือถ่ายรูปไปก็จะทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยรู้พิกัดพอรู้พิกัดก็จะสามารถที่จะระดมคนออกไปดับไฟได้ทันทีซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่10มกราที่จังหวัดประกาศห้ามเผาในที่โล่งเนี่ยผลการทำงานตัวนี้เนี่ยก็ได้ผลดีมากครับก็คือรู้เร็วแล้วก็สามารถควบคุมเหตุการณ์ได้เร็วมากผมเข้าใจว่ามีส่วนสำคัญที่ทำให้คือเนื่องจากไม่มีการเผาพอชุมชนตื่นตัวแล้วก็ไม่มีห้ามเผาด้วยก็ไม่มีใครอยากจะฝ่าฝืนนะครับเพราะฝ่าฝืนเดี๋ยวตำรวจก็จะมา จะมาพูดคุยอะไรเงี้ยนะครับเขาก็ไม่มีคนมาเผาเพราะว่าไม่มีคนเผาฝุ่นควันก็ไม่มี
ค่ะก็อย่างที่อาจารย์ได้เรียนว่ารู้เร็วแจ้งเร็วแล้วก็จัดการได้เร็วนะคะก็เป็นการป้องกันการเกิดปัญหาหมอกควันที่ต้นเหตุนั่นก็คือเรื่องของการเผาต่างๆเนี่ยนะคะในช่วงท้ายรายการสักนิดนึงค่ะอยากจะให้อาจารย์ช่วยฝากถึงท่านผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการนำแอปพลิเคชันพอดีๆนะคะไปร่วมแก้ไขปัญหาหมอกควันครั้งนี้ค่ะ
ครับอย่างที่ผมเล่ามาเนี่ยนะครับมันจะมีจุดหนึ่งที่สำคัญคือปัญหาอย่างสมมติว่าปัญหาหมอกควันไฟป่าที่เราก็ทราบกันดีว่าส่วนใหญ่จำนวนไม่น้อยเลยที่ถ้าเราควบคุมได้เนี่ยก็คือเรื่องของการลักลอบเผา
อ
ันเนี้ยครับถ้าชุมชนตื่นตัวแล้วช่วยกันรายงานทุกคนตื่นตัวคนที่เผาเนี่ยมีน้อยนิดเดียวครับถ้าเทียบกับคนทั้งหมดที่จะต้องดมควันเนี่ยนะถ้าทุกคนตื่นตัวเนี่ยเขาก็จะไม่เผาครับสำหรับทางเกษตรกรที่มีความจำเป็นต้องเผาวัสดุการเกษตรเหลือใช้ก็อาจจะเผาในช่วงที่เขาไม่ได้ห้ามเผาช่วงที่อากาศเปิดเผาแล้วฝุ่นควันมันก็ลอยไปไม่เป็นอันตรายต่อใครเพราะฉะนั้นเนี่ยความร่วมมือจากชุมชนเนี่ยนะครับในการเฝ้าระวังเนี่ยจะช่วยได้มากเลยแล้วพอดีๆเนี่ยจะเป็นแอปพลิเคชันจะเป็นระบบดิจิตอลที่ทำให้การเฝ้าระวังเป็นการเฝ้าระวังเชิงรุกนะ
ค่ะ
ไม่ใช่ให้มีควันเยอะๆแล้วเราก็โอ้ยค่อยมาหาทางปิดจมูกกันนะซึ่งอันนั้นก็ต้องทำนะแต่ว่านี้เนี่ยจะไปช่วยไม่ให้มีการเผาถ้าชุมชนตื่นตัวก็จะไม่มีการเผานะครับถ้าเผามีการไหม้ก็จะมีการดับได้อย่างรวดเร็ว
ค่ะ
อันนี้ครับเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยชุมชนต้องช่วยกันครับ
ค่ะ นี่ก็ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกๆฝ่ายนั่นเองด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.เลิศลักษณ์ศรีกิจการค่ะท่านผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือว่าศูนย์ผอดีๆกลางนั่นเองนะคะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังค่ะสนใจอยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการแจ้งเหตุหรือว่าป้องกันการเผาต่างๆหากพบเหตุไฟป่าหรือว่าจุดการเผาต่างๆนะคะก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้นะคะ PODD ค่ะที่ระบบ Android นะคะแล้วก็แจ้งเข้ามายังจุดเกิดเหตุนะคะแล้วก็สามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมดับไฟป่าได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
สวัสดีครับ